Ustavni sud je u nekoliko slučajeva naglasio zahtev iz člana 109 Ustava, kojim se ističe potreba da se obezbedi nezavisnost sudije. Još u svojim odlukama od 6. decembra 1995. godine i 21. decembra 1999. godine, tumačeći ustavni princip nezavisnosti sudija i sudstva, Ustavni sud je izrazio stav da je zaštita zarada i drugih zajamčenih prava socijalne zaštite sudija jedna od garancija koja pomaže da se ovaj princip sprovede, tako da je prema Ustavu zabranjeno smanjivati plate i druga socijalna prava koja su sudijama dodeljena kako bi se obezbedila nezavisnost sudija za vreme vršenja funkcije na koje su izabrane. Ukoliko se jedan sastavni deo sudijske zarade smanji, ali se istovremeno drugi poveća, to se ne smatra smanjenjem sudijske zarade. Nezavisnost sudije obezbeđena je i u smislu stava prvog člana 113 Ustava, kojim se izričito zabranjuje da sudije tokom čitave svoje karijere primaju drugu naknadu osim zarade koja je utvrđena za sudiju i naknade za obrazovne ili kreativne aktivnosti. Tako Ustav propisuje sudijama strogo ograničenje na primanje drugih naknada. S tačke gledišta zabrana ustanovljenih članom 113 Ustava, sve sudije su jednake. U odlukama Ustavnog suda od 28. marta 2006. godine, 22. oktobra 2007. godine i 14. februara 2011. godine, kao i u odlukama od 8. avgusta 2006. godine i 20. aprila 2010. godine, razrađena je zvanična ustavna doktrina o zaradi sudija kao važnom elementu njihovog ustavnog statusa. Ustavni sud je u više navrata izrazio stav u odluci od 14. februara 2011. godine i u odlukama od 12. januara 2000. godine i 8. avgusta 2006. godine da izraz zarada sudije podrazumeva sve isplate koje se sudiji isplaćuju iz državnog budžeta. Karakter zajamčenih prava iz oblasti socijalne zaštite sudija određuje se ustavnim statusom sudija koji je suštinski preduslov za njihovu nezavisnost. Ustavni sud je više puta, između ostalog i u svojoj odluci od 14. februara 2011. godine, naglasio zahtev za jednakim statusom sudija koji vode sudske postupke. Prema ovom zahtevu, materijalne i socijalne garancije sudija moraju se razlikovati prema jasnim kriterijumima koji su poznati ex ante i nisu povezani sa vođenjem sudskog postupka u toku razmatranja određenog slučaja. U istoj odluci Ustavnog suda se naglašava da sudije iz istog sistema sudova i sudije iz sudova istog nivoa moraju biti plaćene za sličan posao na sličan način, bez diskriminacije ili privilegija. Ustavni sud je obezbedio i tumačenje sastavnih delova zarade. Konstatovao je da zakonodavac, regulišući odnose povezane sa određivanjem sudijske zarade, može ustanoviti da se ta zarada, socijalna materijalna zarada sudije, sastoji iz više sastavnih delova u koje spadaju penziono osiguranje, dodatne zarade i vanredne zarade. Ustavni sud također ocenjuje da su i zajamčena socijalna prava sudije, nakon isteka njihovih ovlašćenja, važan garant njihove nezavisnosti.